Número 4. Praza do Obradoiro. Completamos así o noso percorrido ao redor do edificio, chegando á entrada principal da catedral, á súa fachada oeste. Esta é, ademais, a imaxe máis característica da catedral e de toda a cidade de Santiago. O nome do Obradoiro deriva dos numerosos talleres que estiveron instalados na praza, nos que se traballaban os materiais e se gardaban as ferramentas para realizar a obra da catedral. Situémonos no centro da praza e botemos unha ollada ao noso redor. Acompañando a catedral, atopamos tres magníficos edificios. Fronte á catedral, o Pazo de Raxoi, espléndida e monumental construción de estilo neoclásico, coroado, unha vez máis, pola imaxe de Santiago, nesta ocasión a cabalo. Na actualidade, é a sede do Concello da Cidade e da Presidencia da Xunta de Galicia. A nosa esquerda, o Colexio de San Xerome, sede do Reitorado da Universidade de Santiago. E, finalmente, a nosa dereita, un edificio de estilo renacentista, o Hospital dos Reis Católicos, hoxe transformado en luxoso hotel. Volvamos de novo á vista á catedral. O edificio da dereita, con galería, é o claustro da catedral, cuxa fachada oriental xa puidemos admirar na Praza de Praterías. Está coroado pola Torre da Candea, inspirada na do Tesouro que ali contemplamos, e por iso igualmente graduada. Aquí temos tamén a entrada ao Museo da Catedral. O edificio da esquerda, situado sobre as escaleiras que nos conduciron á praza, é o Palacio de Xelmírez, do século XIII. Por certo, aí comenzan as visitas guiadas aos tellados da catedral. Centrémonos agora na fachada do Obradoiro, que esconde, ademais, como logo veremos, outra maravilla, o Pórtico da Gloria. Esta fachada do século XVIII, de estilo barroco, responde ao deseño do arquitecto Fernando de Casas e amando artista Lucas Ferro Caaveiro. Aquí combínanse á perfección a pedra e o vidro dos ventanais, conformando un magnífico retablo. A fachada complétana as súas dúas torres. Á dereita, a Torre das Campás, e á esquerda, a Torre da Carraca, que imprimen verticalidade e lixeireza ao conxunto. As dúas, de estilo barroco, foron levantadas a partir da súa base románica. Alcemos a vista. O corpo central está presidido, arriba de todo, polo apóstolo Santiago. Xusto debaixo, represéntase o portentoso descubrimento dos seus restos, coa arca e a estrela, e aos dous lados os seus discípulos, Atanasio e Teodoro, todos eles vestidos de peregrinos. Temos que aproximarnos un pouco para distinguir outras figuras. Na base das torres atópanse as imaxes dos pais de Santiago. Á esquerda, Cebedeo, e á dereita, Salomé. Mais abaixo, sobre a balaustrada, atopamos á esquerda, na Torre Norte, as figuras de Santa Susana e San Xoán, e á dereita, na Torre Sur, as de Santiago Alfeo e Santa Bárbara. Agora podemos xa subir a magnífica escalinata renacentista, que dá acceso ao templo para descubrir o segredo extraordinario que garda a fachada do Obradoiro, o Pórtico da Gloria. Antes de entrar no templo, no alto da escaleira, vale a pena deterse un momento a contemplar a praza en todo o seu esplendor. Lembra que se trata dun edificio relixioso, no que está prohibido sacar fotografías con flash.